Nesta época do ano, unha das preocupacións dos bañistas é non ter problemas cos bichos mariños, como por exemplo as fanecas bravas ou as medusas. Unha picadura de medusa pode ser moi molesta, pero se temos a mala sorte de atoparnos cunha medusa carabela portuguesa, a cousa xa mesmo pode chegar a comprometer a nosa vida. De aí o importante que é coñecer cal é a distribución xeográfica e hábitos de toda clase de seres mariños. En Efervesciencia somos expertos en ir á praia, tomar o sol e mergullarnos nas ondas. Tamén nas ondas do mar. Pero para coñecer o maior experto mundial en zooplancto, témonos que poñer en contacto co alén, onde teñen o seu retiro dourado as mellores mentes da historia do coñecemento. Esta tarde contamos en Efervesciencia coa persoa que máis sabía do mundo de sifonóforos, quetognatos e hidromedusas. E naceu en Serantes, Ferrol. Hoxe, Ángeles Salvariño en Entrevistas no Alén. Moi boas tardes, doutora Alvariño.
Moi boas tardes, Manuel. Non sabes que gusto me dá que me chamen Alvariño porque toda a miña vida, ben unha gran parte da miña carreira como investigadora, desenvolvín fora en Plymouth, Massachusetts, California, en todos estes sitios me coñecían como Ángeles Alvariño.
Alvariño.
Alvariño. O principio facíame graza, pero despois acostumeime, non Alvariño.
Alvariño.
Gústame máis Alvariño.
Alvariño mellor, inda que vostede mesmo chegou a pedir a nacionalidade estadounidense.
Sí, en 1966, concretamente. A parte relevante da miña carreira realicei en Estados Unidos, onde tiven medios e financiamento para investigar en oceanografía.
Vostede é un dos grandes nomes da oceanografía, un mundo que daquela estaba totalmente vedado para...
Sabes, Manuel, que antes que falabas da carabela portuguesa, sí. Non é en realidade un único animal, que me gustaría que
os micros son seus.
Que os houvesen, que moita xente pensa que é unha medusa.
Non é.
No, a carabela portuguesa, máis coñecida como falsa medusa, está composta por varios organismos especializados que forman así como unha colonia. É un ten a forma característica de, como se di, isto dos para, de vela. Que fácil era. Outro falla a digestión, outro captura as presas.
Un bicho fascinante.
Sí, fascinante. Iso seguro. E o seu veleno, sí, é moi tóxico. Pero afortunadamente é moi raro vela aquí nas nosas costas.
Menos mal.
Pero hai que estar moi atentos ao que pasa co cambio climático. Iso sí que me preocupa. Pero, en fin, como dicíamos, pasei moitos anos estudando esta clase de animais.
Sí. Os sifonóforos.
Sí. Ah, que ben documentado estás, Manuel. Sí, sifonóforos, como seu nome indica, almacenan pequenas cantidades de gas en algúns dos individuos que forman a colonia que en determinados momentos poden utilizar... así como...
Como un sifón.
Como un sifón.
Sifonóforos.
Por eso son sifonóforos, de verdad. Qué tonta, mira. Y así móvense a reacción con sifón.
Y decía que, además dos sifonóforos, usted también es la máxima especialista mundial en quetognatos e hidromedusas, las medusas de toda la vida. De feito, ten descuberto 22 especies novas destes componentes do zooplancton, que lembramos que o zooplancton son estes animaliños minúsculos que van flotando polos océanos.
Ah, tamén quería comentar, ¿sí?, agora que teño a oportunidade, que tamén descubrín unha especie nova de polvo peláxico. Pero a miña sorpresa é que non sei por que iso non aparece nas miñas biografías.
Debe ser que unhas inspiran noutras e así pasan estas cousas. Volvendo ao tema dos os quetognactos.
Sí,
sei que son o componente maioritario do plancton mariño de todos os océanos, pero... Vostede que especialista que son exactamente?
Mira, os anglosaxóns chamanlle, que son galega. Chamanlle vermes frecha. Porque en realidad son así como pequenos spaghettis, sabes?
Espaguetis.
Espaguetis, sí. Sí. Con forma de torpedo que podemos atopar na columna da auga ou nos fondos mariños. Comen zooplancton, polo tanto son carnívoros.
Pequenos, pero carnívoros. E debe ser moi emocionante descubrir, neste caso, 12 novas especies de quetognatos.
Sí, sí, pero non estudábamos isto porque sí. Por exemplo, cando na década dos 50 tomábamos miles de mostras de augas de California, ás veces atopábamos un exemplar concreto chamado Sagitta Scripse, que ten este nome en honor da institución oceanográfica de Scripps, onde traballei 11 anos. Dicía que a Sagitta Scripse nos servía de indicador planctónico da corrente de California, xa que a súa presenza está íntimamente relacionada coa chegada de augas frías do norte. E isto, Manuel, é algo moi, moi, moi interesante para os pescadores de sardiña.
Ou sexa, que coñecer a distribución destes organismos aportábamos valiosa información oceanográfica.
Claro, porque daquela non tiñamos os satélites ou os robots submarinos que hai agora. Mesmo eu tiven que deseñar as redes de plancton para darlle aos pescadores que nos traían mostras de todo o mundo. Estas redes, pensei moito nelas, tiñan así unha forma así cónica, sabes? Así como un cono xigante cunha abertura dun metro de diámetro e unha manga así, ves? Mira, así, de 5 metros de longo, así e todo así con unha malla así extra forte. Bueno, non sei se se estará entendendo con o que estou dicindo.
Podería ser como un coador xigante.
Un coador, sí, isto para o café.
O do café.
O do café de pota.
Pero en escala, sí, escala de metros.
Sí, unha malla así moi forte. Efectivamente, moi, moi ben traído, Manuel.
Daquela, é certo, entón, había que facer de todo.
De todo, Manuel. A tecnoloxía que hai hoxendía, que además, minuto a minuto, pois mellora un montón. Uy, xa me perdí, Manuel.
Estamos a falar das redes que facía vostede pescar o plancton nos anos 50, cando logo pasouse para Scripps.
Pasei para Scripps. Bueno, ao chegar aos 70, mudei.
Outra?
Sí, mudei para traballar no NOAA.
O National Oceanic and Atmospheric Agency.
Sí, tamén desde California. I wish they all could be California girls. Girls are here, you really dig those styles they wear. And the southern girls with the way they talk, they knock you out when you're down there. Estivemos a percorrer todos os océanos para coñecer a distribución destas especies, que logo vimos que non só nos daban información sobre as correntes, senón tamén sobre os cambios nos ecosistemas, contaminación, as especies invasoras.
E cando vostede di todos os océanos, está a dicir todos os océanos.
Todos. Tamén o Antártico. En esa época acabo de acordar que tamén tiña moitos contactos nas universidades latinoamericanas.
E antes non me deixou preguntarlle,
¿no?,
polo feito de ser unha muller pioneira en oceanografía. Coido que foi a primeira muller científica embarcada nun buque oceanográfico de pabillón británico.
Sí, eso foi, iso acordame moi ben, que foi no ano 53, porque foi cando recibín unha bolsa do British Council para o laboratorio de zooplancton de Plymouth en Inglaterra. E penso que 3 anos despois foi cando recibín a bolsa Fulbright que me permitiu dar o chimpo a Estados Unidos. Xa sabes, o Scripps, o NOAA, todo iso que estive contando antes. A miña carreira como investigadora comezou realmente no Instituto Español de Oceanografía en Madrid. E despois de Madrid, pasei a Vigo. Ti sabías, Manuel, que daquela había unha lei, de había 2 séculos, que non permitía embarcar a mulleres nos barcos? Sí, porque sei que dábamos mala sorte nos barcos. Pero como vían que eu tiña talento, pois fixeron a vista gorda e deixaronme especializarme en química mariña.
É curioso, porque vostede fixo a carreira de ciencias na Universidade de Madrid, na Complutense, sería actualmente, sí. E o tivo o certificado de doutoramento con tres tesiñas.
Tres?
Tres. Unha sobre personalidade en psicoloxía experimental, outra sobre fosfatos no océano, correcto. E unha terceira se avanzada ao seu tempo sobre uso, distribución e comercio de algas como cultivo mariño.
É que eu sempre fui unha muller, como se di,
multidisciplinar.
Multidisciplinar, exacto. No bacharelato universitario en Santiago, fixen traballos de investigación do máis variopintos. Por exemplo, vénseme á cabeza un que fixen sobre insectos sociais e outro que fixen sobre as mulleres no Quixote. Xa me dirás que teñen que ver os insectos co Quixote.
E hai mulleres no Quixote.
Sí, sí. Home, a xente que non leu o Quixote sorprenderíase do moderno que era Cervantes. Uh-huh. Ah, mesmo cando me xubilei, fixen un traballo patrocinado pola Xunta sobre a expedición de Malaspina en 1789, curiosamente, o ano da Revolución Francesa. Cos bergantins descubierta e atrevida, que nada ten que envexar as sonadas expedicións do capitán Cook, que son as que levaron a fama.
Pero eu quería saber,
¿sí?,
a vostede, de onde lle saiu todo ese gusto polo coñecemento.
Pois xa de cativa. Xa, eu nacín en 1916 en Serantes, Ferrol. O meu pai era médico e, aínda que me quitou da cabeza a idea de seguir os seus pasos para evitar que hubiera xente sufrir, el tiña unha biblioteca chea de obras de historia natural. Claro, esa biblioteca abriu, de alguna maneira, a miña imaginación científica, non sei como chamarlle, a súa imaginación científica. Fixen o bacharelato no recén inaugurado daquela Instituto Concepción Arenal, en Ferrol, e despois marchei á Universidade a Madrid.
Pero durante a Guerra Civil,
ajá,
a Universidade tivo que pechar as súas portas e aproveitou ese momento. Bueno, se aproveitou, non lle quedou outra que volver a Ferrol.
Iso ia dicir, sí. Pero cando volvín a Ferrol, non perdín o tempo, Non, porque estiven estudando linguas estranxeiras. Evidentemente, viñeronme moi ben para desenvolver as miñas andainas polo mundo. E fíxate, agora que falamos de Ferrol, venme a cabeza que de pequena tamén quixen ser pianista.
E ao final, rematou sendo científica.
Sí, eu penso que un debería escoller sempre a profesión que máis lle guste, e traballar duro, con entusiasmo, e observar e amar a natureza como fan os artistas. Porque, Manuel, a creatividade e a imaginación son ingredientes básicos para o científico, ou igual que para os artistas, porque a ciencia, de algún xeito, tamén é un arte. All the leaves are brown,
and the sky is gray. Ángeles Alvariño, un referente mundial na oceanografía que desenvolveu a súa carreira alén do mar en California. Muller pioneira, investigadora internacional e polifacética. Medalla de Prata de Galicia e investigadora que deu o seu nome a varias especies e mesmo o buque oceanográfico Ángeles Alvariño do Instituto Español de Oceanografía. California dreaming on such a winter's day. All the leaves are brown and the sky is gray. I've been for a walk.
Thank you.
I didn't tell him I could leave today. California dreaming on such a wind.